Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 15 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșchi.
Și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Codul galben sau condiții mai puțin agreabile ale vremii se mențin în continuare pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Nu se va mai exagera cu ninsorele, deși cerul va rămâne de cele mai multe ori încruntat din cauza norilor. Frigul se va înteți inițial față de ziua precedentă, dar nu în măsura în care termometrul să-și dorească să se pună la adăpost, cum s-ar spune. Apropo, astăzi se împlinesc 448 de ani de la nașterea lui Galileo Galilei, părintele termometrului.
Același termometru, deși evident mai modernizat decât în perioada Renașterii, va arăta astăzi oscilație între 7 și 10 grade sub zero, de la Chișinău și până în cea mai nordică localitate, și între minus 5, minus 6 în întreaga regiune central-sudică.
Comisia Europeană a făcut public cel de-al doilea raport de progres privind îndeplinirea de către Republica Moldova a planului de acțiuni pe care îl are cu Uniunea Europeană în liberalizarea regimului de vize. Unde e loc, potrivit acestui raport, de bucurie moderată și unde de îngrijorare, de vreme ce se bate pasul pe loc? Vom discuta în această dimineață cu Sergiu Diaconu, consilier în oficiu al prim-ministrului Republicii Moldova pe probleme de reforma instituțiilor de drept.
În partea a doua emisiunii, o nouă fațetă a realității Moldave, descrisă amănunt cu amănunt de Iulian Ciocan. Astăzi el are un reproș de adresat unui coleg de breaslă care a criticat recent revistele presei de la TV și radio. Apoi trecem pe la Berlinala 2012 și pe la librărie din cartier cu ajutorul autorului jurnalului de corespondent de la Berlin, William Totoc, și colega noastră de la Chișinău, Ala Ceapai.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Fostul premier Ion Sturza crede că președintele Moldovei va fi votat de parlamentar până la sfârșitul acestei luni. Comuniștii vor boicota din nou ședințele Parlamentului. Minștrii de finanțe din țările zonei euro amână din nou discutarea pachetului de ajutoare financiare pentru Grecia și la Washington, vicepreședintele Chinei a avut convorbiri la Casa Albă cu președintele Obama și vicepreședintele Biden. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, fostul premier Ion Sturza, actualmente om de afaceri, declară că este optimist în ceea ce privește alegerea șefului statului până la sfârșitul lunii.
Astăzi eu dau foarte multe șanse că în următoarea lună Republica Moldova va avea un președinte.
În opinia domnului Sturza, nu mai contează în acest moment ce cred liderii de partide. Esențială este rezolvarea crizei politice. Fostul premier mai spune și că Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să facă toate eforturile pentru a nu pierde în acest moment puterea. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Grupul parlamentar al comuniștilor a anunțat ieri într-un comunicat de presă că nu se va prezenta nici pe mai departe la lucrările legislativului. În comunicat, comuniștii cer moldovenilor să susțină aderarea la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, pentru că șansele unei aderări a Moldovei la Uniunea Europeană ar fi, în opinia comuniștilor, mult prea îndepărtate. Comuniștii spun că actualul parlament și-ar fi pierdut legitimitatea și că pentru ieșirea din criza politică sunt necesare noi alegeri parlamentare. Miniștrii de externe din țările zonei euro a Uniunii Europene au anunțat că au amânat ședința planificată pentru astăzi pentru a discuta acordarea celor 130 de miliarde de euro Greciei. Parlamentul de la Atena a adoptat un nou set de măsuri de austeritate pe fundalul unor masive proteste sociale, dar premierul din Luxemburg, care conduce grupul ce trebuie să decidă asupra eliberării împrumutului, spune că are nevoie de, cităm, garanții politice, că aceste măsuri vor fi și puse în practică. Între Atena și Bruxelles va avea loc astăzi o conferință video pe aceste chestiuni, iar o nouă întâlnire a grupului este planificată pentru 20 februarie. Vicepreședintele Chinei Comuniste, Xi Jinping, care se află la Washington, a avut convorbiri la Casa Albă cu președintele american Barack Obama și cu vicepreședintele Joseph Biden. Se așteaptă ca domnul Xi, de 58 de ani, să devină în 2013 noul președinte al Chinei Comuniste. Președintele american i-a cerut vicepreședintelui Chinei ca Beijingul să respecte legile economiei de piață globale și și-a exprimat îngrijorarea despre modul în care sunt respectate drepturile omului în China. Vicepreședintele american a vorbit și despre dezacordul major pe care care îl are Washingtonul cu China în legătură cu Siria. Reamintim că Rusia și China au împiedicat prin veto în Consiliul de Securitate ONU adoptarea unei rezoluții privind Siria și nevoia ca președintele Bashar al-Assad să părăsească puterea și să pună capăt violențelor care au dus în ultimul timp la moartea a peste 6.000 de persoane. Egiptul continuă să caute să impună adoptarea unei rezoluții în cadrul adunării generale a ONU în ceea ce privește Siria, cerând demisia președintelui Bashar al-Assad. Rezoluțiile adunării generale nu pot fi împiedicate prin veto, dar ele nu pot fi nici impuse unei țări de către NATO. Și funeraliile cântăreței Whitney Houston vor avea loc sâmbătă în localitatea sa de baștină Newark din New Jersey. Atât de la mine de la Chișinău, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Vom relua știrile pe scurt cu Oana Serafim de la Praga în partea a doua a acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje vor fi găsite sau regăsite pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul Sergiu Deaconu, consilier în oficiu al primului ministru Vlad Filat pe probleme legate de reforma structurilor de forță, este invitatul nostru matinal. Domnule Deaconu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Deaconu! Cel de-al doilea raport, așadar, de progres privind realizarea planului de acțiune Republica Moldova-UE în liberalizarea regimului de vize, raport făcut public ieri din Comisia Europeană, arată și succese moderate, dar și restanțe, în special ce țin de reforma justiției și internelor. Înainte de toate, haideți să împrospătăm un pic matinal, ca să spunem așa, buna înțelegere a lucrurilor pentru ascultători. Ce este, dacă e să explicăm într-o frază două, foarte scurt, acest plan de acțiuni și care este rostul sau scopul acestuia?
Deci avem două documente de bază pe care ne bazăm atunci când vorbim despre reforma organelor de interne. Deci este concepția de reformare a MAI și planul de acțiuni de aplicare a acestei concepții. Deci, de fapt, se presupune o strategie complexă de transformare a Ministerului Afacerilor Interne dintr-un minister de poliție într-un minister de adoptare a politicilor în domeniul organelor de poliție, carabinieri, etc. Și transformarea poliției dintr-un organ care la moment se ocupă și de politici, doar într-un organ operativ de investigații a crimelor și altor tipuri de infracțiuni.
Da, domnule Acono, deci vorbeam, de fapt mă refeream la acest plan de acțiune în general Republica Moldova-UE, okay, care se va finaliza, după cum bine înțelegem, cu liberalizarea regimului de vize.
Inclusiv cu liberalizarea regimului de vize, da.
Vorbeam de faptul că acest raport al Comisiei Europene a scos în evidență și unele succese, dar și carențe sau restanțe, în primul rând ce țin de reforma internelor și justiției, despre succese ca lucruri mai îmbătătoare, poate cam dimineață să vorbim, așa că v-aș ruga să ne referim la restanțe. Unde, de fapt, în ce privințe a întârziat sau chiar a eșuat să-și facă lecții Republica Moldova atunci când este vorba de Ministerul de Interne, de exemplu?
Deci, de fapt, nu putem vorbi de restanțe serioase. Deci sunt niște restanțe bazate pe termenele care tot noi, de fapt, ne le-am impus, deoarece nu a venit nimeni din extern să ne impună aceste termene.
Era vorba de 2011, înțeleg, da.
Da, era vorba despre finalul 2011, când, în conformitate cu planul care tot noi l-am adoptat, deci trebuia să fie deja trecute prin guvern și parlament o serie de acte legislative, deoarece orice reformă, și în cazul dat avem în vedere reforma serioasă, nu reformă făcută peste noapte, ci o reformă bine chinuită, orice reformă presupune trei etape. Deci etapa ajustării cadrului normativ legal, ceea ce se înfăptuiește de fapt, avem deja 37 de acte normative pregătite, dar din păcate nu toate au fost trecute prin guvern și legislativ, și aici mă refer în mare parte la cum au fost pregătite aceste acte normative, dar dacă este nevoie pot să desfășor acest subiect. Etapa a doua ar fi etapa reformei instituționale și în final etapa unei etapa de final, deci etapa reformei funcționale a Ministerului Afacerilor Interne. Deci da, avem restanțele că legea cu privire la poliție și legea cu privire și statutul polițistului și legea cu privire la carabinieri, din păcate, la moment sunt restituite la guvern și nu au fost încă trecute prin Parlament. Aceasta se datorează în mare parte faptului că Ministerul Afacerilor Interne, pe parcursul a lungii sale istorii, nu s-a ocupat doar de politici, ci s-a ocupat în mare parte de gestionare nemijlocită și curentă a activității poliției, ceea ce și-a lăsat amprenta, deci nu au specialiști pregătiți, însă nu au un cadru organizațional foarte clar în privința elaborării politicilor. Și aceasta ne duce la faptul că anumite documente de politici elaborate de ei sunt, să spunem, nu tocmai perfecte și atunci în tabelul de divergențe apar anumite aspecte care trebuiesc corectate. Este și lucrul pozitiv în acest sens. Deci nu ne grăbim să adoptăm o lege doar pentru ca să respectăm anumite termene din partea care nu au fost nu impuse, dar să spunem coordonate cu Uniunea Europeană. Noi vrem să avem o reformă calitativă în final. Deci o reformă care să fie în beneficiul cetățeanului de rând.
Domnule Deaconu, ar fi într-adevăr o problemă că mai nu dispune de experți suficienți în legislație, dar în ce măsură un impediment este rezistența internă la schimbări, atât în cadrul internelor cât și la justiție, că doar nu sunt toți incorpore fanei reformelor radicale, nu?
Într-adevăr, această problemă persistă, este și în mod normal orice reformă întotdeauna se va solda și cu o rezistență destul de mare, deoarece permanent persoanele caută să aibă confortul maxim în activitatea lor, iar reforma nu tocmai înseamnă acest confort. Planul care era și de fapt la ultimul colegiu AMAI, premierul personal s-a implicat în acest proces și a dat o indicație foarte clară că explicația ce este reforma MAI să fie dată nu doar pentru publicul larg în anumite aspecte generale, ci să fie adusă la cunoștința fiecărui polițist de rând și să se petreacă un șir de seminare tematice și să fie foarte clar pentru fiecare, atât polițiștilor, nu degeaba la ultimul colegiu AMAI au participat și reprezentanții autorităților locale, cât și acelor primari și acelor președinți de raioane care vor avea de lucrat cu pe fundal cu o poliție modificată, cu poliția locală care este prevăzută în legea cu privire la poliție și statutul polițistului.
Apropo de grăbește-te încet, cum ar veni pentru reformele din Republica Moldova, ce garanție este că încet înseamnă mai calitativ, de fapt, domnule Deaconu? Că tot am auzit insistându-se pe faptul că nu ne grăbim pentru a face legi mai bune și a ne putea, cum să zic, baza mai temeinic pe ele.
Garanția niciodată nu poți să o ai până la final, deci noi totuși sperăm că ceea ce facem noi este un pas care este mult mai bine chipzuit, deci să ne aducem aminte de o reformă care a avut loc în 2006, atunci când peste noapte statutul ofițerului de urmărire penală a fost schimbat brusc și aceasta a însemnat de fapt acumularea pe mesele anchetatorilor a unui număr pur și simplu nenormal de dosare și tergiversare. Deci dacă o să vedeți acum, sunt foarte multe procese tergiversate din punct de vedere că nu a fost foarte clar determinat cadrul acestui și statutul ofițerului acesta și acum se primește că urmărirea penală este îngreunată printr-o procedură birocratică extrem de anevoioasă și prin faptul că ofițerul de urmărire penală depinde totalmente și de procuratură și de judecătoriile de circumscripție și de superiorii lui. Respectiv, aceasta înseamnă pentru noi cetățeni, înseamnă o problemă majoră atunci când dosarele noastre stau pur și simplu pe masă și nu se mișcă. Deci, asta este un aspect. Al doilea aspect ar fi aspectul ordinii publice. Până la urmă, la moment, toată responsabilitatea și răspunderea pentru ordinea publică a avut-o Ministerul Afacerilor Interne, care în mod normal în Europa ar fi un organism care se ocupă de politici și nu tocmai de ordinea publică, deoarece ordinea publică era totalmente pusă în sarcina poliției și de fapt nu se făcea o delimitare clară că cine se ocupă în cadrul poliției de ordinea publică. Și atunci orice ofițer, iarăși de urmărire penală, sau orice inspector era implicat în acțiuni de menținere a ordinii publice cotidiene, de ceea ce înseamnă inclusiv în cadrul concertelor, altor acțiuni și manifestații în masă, și atunci nu își puteau face datoria pentru a ne ajuta pe noi să ne rezolvăm problemele de zi cu zi. Acum, după prevederile care le avem, această funcție de menținere cotidiană a ordinii publice ar deveni în mare parte carabinierilor, care din băieții tineri care sunt acum, care fără experiență, care nu au nicio experiență și nu sunt dotați, ar deveni o unitate profesională cu experiență, cu dotare și cu salarizare respectivă.
Domnule Diaconu, am auzit voci venite dinspre societatea civilă care ar sugera că de fapt ar mai fi o problemă la mijloc. E pe perioade, în perioade de instabilitate politică, nimeni nu riscă să pornească niște reforme radicale la o instituție care oarecum menține ordinea publică. Sunteți de acord cu astfel de...
Este și o chestie de posibil, o chestie de aranjamente politice la mijloc. Nu pot să nu neg acest fapt. Nu putem să avem aceeași reformă care, spre exemplu, permanent sunt puși pe prim plan și arătați drept exemplu georgienii cu reforma poliției care a avut-o în Georgia, însă nu suntem într-aceeași situație similară în Georgia. Deci atunci când s-a dispus reforma MAI, a dispus-o o singură persoană și plus a avut o susținere financiară foarte mare din partea europenilor și americanilor din prima zi. Noi vom avea această susținere parțială din 2013, deci și atunci o parte din banii care vor veni vor fi utilizați pentru eficiența și efectivizarea acestei reforme, însă nu suntem în situații similare, nu putem să spunem că am fi putut teoretic să facem și noi acest lucru, deci ieșind din acele realități care le avem în Moldova, încercăm să facem o reformă mai lentă, dar o reformă cu o finalitate. Una la mână și doi, într-adevăr, deci sunt acele divergențe și acea situație politică din Moldova care este la moment, ne impune să fim precauți pentru a nu tensiona și mai mult anumite spirite și aduce la faptul că nici polițiștii care nu li s-a explicat până la sfârșit, polițiștii simpli, mă refer la cei care patrulează, la cei care își fac meseria zi de zi, deci să nu intre în panică, să nu fie panicați, ci să înțeleagă foarte clar care vor fi finalitatea și care vor fi beneficiile reformei.
Pe această notă de optimism prudent încheiem discuția noastră, domnule Diaconu, într-un subiect la care vom reveni cu siguranță în următorul timp. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, Sergiu Diaconu, consilier în oficiu al primului ministru Vlad Filat, pe probleme legate de reforma structurilor de forță a fost oaspetele nostru.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și un interviu la rubrica Librăria din Cartier. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Fostul premier Ion Sturza crede că președintele Moldovei va fi votat de parlamentari până la sfârșitul acestei luni, dar nu persoana aleasă este importantă, ci păstrarea puterii de către Alianța pentru Integrare Europeană. Comuniștii au repetat că vor boicota ședințele Parlamentului, miniștrii de finanțe din zona euro amână din nou discutarea pachetului de ajutoare financiare pentru Grecia. La Washington, vicepreședintele Chinei a avut convorbiri la Casa Albă cu președintele Obama și vicepreședintele Biden. Echipa de medici internațional care a sosit ieri în Ucraina a început examinarea în detenție a fostului premier Iulia Timoșenko și 10 țări europene, membre ale Uniunii Europene, au protestat într-o scrisoare către guvernul olandez împotriva lansării unui site pe internet împotriva imigranților, lansat de un partid de extremă dreapta, Partidul Libertății, condus de Geert Wilders. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, mulțumim, Oana. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:20. O scurtă revistă a presei acum. Pentru cetățenii nemulțumiți de cum au reacționat autoritățile la căderile abundente de zăpadă de ieri, un articol din Adevărul pare să clarifice lucrurile. State întregi au rămas blocate pentru că niciuna din cele 410 autospeciale implicate de Ministerul Transporturilor la lucrările de dezăpezire nu au ajuns în regiune. De exemplu, ieri dimineața, raionul Cahul, 13 localități erau practic înnecate în zăpadă. Iar din cauza vântului, oamenii din două sate, Cuzavodă și Rumeanță, au rămas fără electricitate. Mai mult, din cauza zăpezii, 106 grădinițe și 61 de școli din 17 raioane și-au sesizat activitatea. Un articol din Timpul, intitulat Apocaliptic vine potopul, avertizează asupra unor foarte posibile inundații odată cu topirea zăpezii. Este citat un fost inginer superior la portul fluvial Bender și expert în flota marină, Ion Friptu, care spune că inundațiile din 2008 și 2010 au fost doar un fel de prevenire căreia nu i s-a atras atenția cuvenită. Acum, îndată ce începe să se topească zăpada, oamenii ar trebui să se pregătească de calamitate, spune expertul citat de Timpul. Ziariștii de la aceeași publicație au întrebat mai multe persoane publice, inclusiv politicieni, cum ar trebui să arate viitorul șef de stat. Vom reține părerea scriitorului Vladimir Beșleagă, care crede că acesta ar trebui să fie din străinătate ca să nu aibă cu metri și rude în Republica Moldova. Portalul Dnestr.ru scrie că biroul consultativ al Federația Rusă la Tiraspol nu mai primește de la cetățeni cereri pentru schimbarea pașapoartelor. Ziariștii de la Dnestr.ru citează pe Victor Arestov, președintele Uniunii Comunității Rusești din Transnistria, spunând că reprezentanții ambasadei Federației Rusă se plâng că nu au destui angajați. Anterior, în acest birou lucrau diplomați detașați, dar acum la Tiraspol a rămas doar personalul tehnic, se mai arată în articol. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am remarcat de ună zi următoarea confesiune tristă a unui coleg de breaslă, reprezentant al unui cotidian. Zice colegul, citez: în ultimele două săptămâni constat cu regret că unele posturi de radio sau de televiziune evită publicația noastră. Nu știu dacă o fac cu bunăvoință sau siliți de patron. Am încheiat citatul. Firește, starea asta de fapt când posturile de radio și TV nu te pomenesc în revistele presii e regretabilă și chiar supărătoare dacă tu le oferi mereu la timp informația necesară. Păi nu prea seamănă asta colegialitate și îl înțeleg pe colegul de breaslă suspomenit. L-aș sfătui totuși să analizeze mai minuțios ce se întâmplă în măruntaiele cotidianului său. Zic asta pentru că exact în săptămânile invocate am rugat-o pe o colegă a ziaristului nemulțumit să ne vorbească un minut pentru revista presă la Europa Liberă, iar dânsa mi-a zis că e foarte ocupată. Nu zic că nu era așa, dar parcă mi s-a mai întâmplat să trebuiască să-i înduplec și pe alți colegi ai ziaristului întristat. Prin urmare, mă gândesc că înainte de a critica revistele presii în care ești lipsă, ar trebui să te întreb dacă ești suficient de incisiv în promovarea propriului ziar. Și doar dacă ești hiperactiv și plin de solicitudine în relația cu alte mijloace de presă, poți constata cu mult regret că ești evitat, vorba colegului de breaslă. În general, să faci o revistă a presii nu e chiar un lucru simplu, mai ales dacă ai nevoie de o voce care să-ți spună temele principale timp de un minuțel. O spun în cunoștință de cauză. Sunt colegi de breaslă care nu au timp pentru așa ceva, luni de zile. Sunt alți colegi pe care solicitarea ta îi pune într-o mare dificultate. Sunt și unii care nu văd niciun rost în prezența lor într-o revistă a presii. Nu știu dacă o fac cu bunăvoință sau siliți de patron, vorba colegului suspomenit. În definitiv, revista presii presupune un interes reciproc. Nu numai cel care o face trebuie să-și facă griji, ci poate, în primul rând, cel care vrea să fie pomenit ar trebui să se agite și să dea din coate. Numai că într-o economie de piață ca cea moldovenească, lucrul ăsta rareori se întâmplă.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapai a stat de vorbă cu lectorul universitar Vasile Ciubuc.
carte care m-a marcat foarte mult a fost cartea lui Napoleon Hill, De la idei la bani, care a reușit să mă pună pe picioare când eram într-o depresie totală și aveam o senzație că discut cu autorul, mai ales că îmi dădea răspunsuri la toate întrebările pe care până atunci nu găseam niciun răspuns. Pe fiecare pagină puteți găsi cel puțin un singur sfat sau o idee despre realizarea în viață sau succes.
Una din idei care te-a marcat cel mai mult din această carte?
Foarte interesant, dar cât n-ar fi de banal, bunătatea, corectitudinea, sinceritatea întotdeauna au fost apreciate. Deși noi nu ne dăm seama, de multe ori încercăm să ne ascundem în spatele lor sau să le evităm aceste subiecte sau sub o mască a corectitudinii pe care noi singuri nouă ne punem, facem lucruri murdare sau neplăcute chiar nouă înșine.
Preferi cărțile printate, cărțile audio sau cărțile electronice?
În dependență de anturajul în care mă aflu sau de ambianța în care sunt. Dacă sunt în drum, atunci permanent sunt cu stau o cască în ureche. Dacă sunt la serviciu, atunci oricând stă o carte deschisă pe desktop, pe calculator, și nu lipsesc niciodată de lângă pat cărțile tipărite.
A citi pentru tine este o pasiune sau o necesitate vitală, să-i zic așa?
Inițial am început să citesc din simpla prezenței prea multe a timpului liber, care nu știam cum să mi-l administrez la început, iar mai târziu acesta a intrat, să spunem, în sânge, ca să nu pot renunța pur și simplu la ele. Și permanent să caut și să găsesc, bineînțeles până la urmă, un suport ca un strip de temelie pentru celelalte realizări.
Prezență românească la Berlinala 2012. Despre ce peliculă este vorba, aflați din jurnalul de corespondent de William Todor.
Așadar, la Berlinala a avut loc și premiera noului film al regizorului român Radu Jude, Toată lumea din familia noastră. Coproducția română-olandeză a rulat în secțiunea Forum. Încă din filmul său de scurtmetraj Lamba cu căciulă, premiat în anul 2006 la Festivalul Filmului Est-European din Cottbus, se putea observa interesul regizorului pentru detalii la prima vedere nesemnificative ale cotidianului și pentru dramele unor personaje mărunte. În următorul său film, Cea mai fericită fată din lume, prezentată la festivalul din Berlin în urmă cu 3 ani, Jude și-a reiterat acest interes, conferind filmului său o nuanță aproape imperceptibilă de critică socială. Simpatia regizorului este față de victimă. O fată obligată să joace într-un clip publicitar pentru a ajunge în posesia unei mașini câștigate. Dacă în Cea mai fericită fată din lume se mai putea observa un exces de vulgarități verbale, care n-aveau nicio funcție artistică, în noul său film limbajul cotidian se menține în limitele normalității. În cele două filme menționate, Radu Jude și-a construit narațiunea fără a face abstracție de realitatea socială din România de astăzi, însă în Toată lumea din familia noastră se concentrează exclusiv asupra unei povestiri ca sale, ignorând intenționat cotidianul. Filmul tematizează ruptura unei relații de familie, drama unui cuplu divorțat și repercusiunile asupra copilului celor doi.
Un cocodrilovero, un vero aligatore.
Victima principală a neînțelegerilor între cei doi soți este fiica, care încă nu poate să înțeleagă întreaga dimensiune a conflictului. Actorii din acest film, pe alocuri, sunt mai buni decât scenariul propriu-zis. Unele dialoguri par a fi improvizate, mizând pe efecte comice de moment. Ultimul film al lui Radu Jude nu este o capodoperă, dar confirmă vitalitatea cinematografiei din România. Pe de altă parte, filmul marchează și depășirea neorealismului postcomunist de tip românesc, fără să ofere ceva nou din punct de vedere artistic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Câte ceva iarăși despre starea vremii, foarte important acum, codul galben sau condiții mai puțin agreabile ale vremii se mențin în continuare pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Frigul se va anteține cel față de ziua precedentă, vor fi -7, -10 grade de la Chișinău spre nord și între -5 și -6 în întreaga regiune.
Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroș și Alexandru Calmțâr și colegii care au contribuit la realizarea acestei emisiuni, vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.